Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates on mul külas Marko Laving, kes on siis tööstusettevõtte Heavy Industry Estonia OÜ juht. Ja nagu ikka räägime sellest, kuidas ettevõttel praeguses raskes kriisiolukorras läheb ja kindlasti räägime ka sellest, ütleme siis, väga suurest veost, millega ettevõttega meie tööstusuudiste veebis iluti silma paistis. Täpsemalt siis saatis ettevõtte teele asipood mootori, siis kuidas öelda, kas kesta või siis ümbrise, millest me siis Markoga saame ka täpsemalt rääkida. Ja olgu veel kuulajatele öeldud, et tänane saade on salvestatud Zoomi keskkonnas, kui juhtub, et kvaliteet ei ole päris hea, siis ma loodan, et kuulajad annavad selle meile andeks. Mina olen siis saatejuht Harro Puusilt ja jätkame siis meie intervjuuga. Tere, Marko!
Tere!
Et kõik kuulajad ühele nii-öelda lainele viia, siis võib-olla alustaks sellest, et millega Heavy Industry Estonia täpsemalt tegeleb?
Heavy Industry Estonia tegeleb masinaehituse selle raskema otsaga. Ehk et kõige, see ütleme, et kõige suuremad, raskemad, keerukamad konstruktsioonid et nende ehitamisega.
Hiljuti ka meie tööstusuudiste veebis oli uudis, et saatsite Soome poole teele asipood mootori kesta või siis ümbrise. Kuidas seda kõige täpsemalt see imetada on, et kõik saaksid ühtemoodi aru?
Eesti keeles on sellele väga ilus nimi pöördkäitur. Tegemist on siis laeva mootoriga, mis asub tegelikult laeva kerest väljaspool ja ta võib pöörata ümber oma telje 360 kraadi, ehk et ta annab laevale väga suure manöövrdamisvõime. Ja tegu on elektrimootoriga. Meilt läks välja raam, aga sinna sisse pannakse staator-rootor. Ehk et tegu on elektrimootoriga ja milleks selline siis nagu konstruktsioon? No, ta annab kütuse säästu ligi 20%. Ehk et see on väga roheline toode.
Et piltlikult öeldes pannakse see toode, ta on nagu mootor, mis pannakse laeva korpusest välja poole, ehk siis laeva sisemuses. Me teame tavaliselt, on sellised väga suured mootorid, et siis antud olukorras ei pea seda mootorit eraldi sinna sisse panema, mis tähendab seda, et laeva sisemuses on võimalik ruumi säästa. Kas ma saan õigesti aru?
Just. Laeva sees tekib lisaruumi ja seda saab kasutada siis, noh, milleks siis laeva omanik seda tahab.
Kas sellise korpuse tootmine, milliseid väljakutsed see esitas või kui suur selts on, et mis see ettevõtte jaoks tähendab?
Ütleme, et sellise korpuse tootmine on ettevõtte jaoks väga mitme külgne väljakutse. Alates inseneeriatööst, väga nõudlikust keevituskvaliteedist, masindusest, ehk et siis CNC vinkidega tööst ja lõpetades siis lõpuks selle pinna värvimise või pinna kattega. See toode ise, selle raami tootmine võttis aega 9 kuud, et alates tellimusest kuni siis välja saatmiseni. Ehk et see annab äkki aimu, kui töömahukas see on.
Et 9 kuud võtab ühe sellise nii-öelda käituri korpuse nii-öelda siis valmimine aega.
Ja 9 kuud oli esimesest siis nii-öelda tellimusest kuni väljasõiduni.
Kuhu see mootor või kes täpsemalt läheb? Et ma saan aru, et läks praegu Soome poole ja sihiks on siis suur kruisilaev.
Ja neid selliseid mootorid pannakse alla täna kruisilaevadele pealmiselt.
Kas seda saab ka avalikustada, et millisele laevale ta täpselt alla läheb või ei saa mitte?
Seda kahjuks ei saa. Et tahaks küll. Väga vahva oleks üks päev näiteks ühe kruisilaevaga sõita, aga kus koha peal tead, et siin on Eestis valmistatud mootorid alla. Aga aga seda me ei saa ja kahjuks.
Ma saan aru, et see ei jää mitte ainukeseks ja tööjärg on ees ja neid tuleb veelgi ja veelgi.
Nii on, et täna me tegelikult valmistame juba järgmisi ja neid on tegelikult, neid oli tegelikult plaanis esialgu oluliselt rohkem, üle üldse kogu nagu plaan oli oluliselt kiirem ja kiirem kasvulisem, aga et tänane see olukord, mis valitseb üle maailma igal pool, on siis korralikult pannud kliendid jäässe, on pannud tellimused seisma ja või pausile.
Ehk et tegelikult see kruisilaevade suur seismisperiood, mis praegu kestab, on nii öelda siis ka teile mõju avaldamas.
Ja selgelt. Ja kahjuks see mõju on pikaajalisem ja vajab nagu väga oluliselt teistsugust lähenemist, et seda ei saa parandada ainult nagu ühe, kahe nagu väikese otsusega, et see vajab strateegilist lähenemist ja pika plaani arusaamist ka.
Kas nüüd see, et siiski neid tegelikult neid käiturmootoreid või pöördmootoreid on teil valmimas tehases veelgi, kas me võime siis öelda, et need on nüüd asjad, mis tegelikult Heavy Industry Estonia päästavad, ehk tööd ikkagi on ja kuna ühe sellise seadme valmistegemine võtab väga palju aega, siis teil ikkagi on pikalt seda tööd ees praegu võib öelda?
Võime öelda seda, et praegu olemasolevate tellimustega me saame hakkama. Meie äriplaani järgi nägime ikkagi ette oluliselt suuremat, nii-öelda kiiremat kasvu, aga need tellimused, mis praegu on, siis kui just laevandusettevõtjad enda uksi kinni pane ja poole pealt tellimusi tühista, siis meie saame tõenäoliselt hakkama.
Kui palju, ütleme, kui jätame korraks need mootorid välja, kui mitu kuud teil praegu ees on, väga paljud masinametallitööstusettevõtted ütlevad, et paariks kuuks on ja siis tekivad esimesed raskused. Et kui pikk periood näiteks heavy industrial siin kohal on, et on see suve lõpuni näiteks või pikemalt või lühemalt?
No, kuna need tooted ise on nagu üsna pika tootmisvälpega, siis need, mis on majas olemas, need me saame, nende teie valmistamiseks läheb aega rohkem kui 3-4 kuud, aga kui me vaatame muid paralleelseid tooteid, siis oleme tegelikult kõikide teistega samasuguses olukorras.
Et kuskil 3-4 kuud on see märksõna praegusel hetkel.
Ja.
Et sügisel on ikkagi paista nagu sellist keerulisemat aega.
Täna sügisel võib öelda, et kui mis puudutab teisi tooteid, siis see keeruline aeg on tulemas. Tõenäoliselt põhjus on täpselt sama nagu kõikidel teistel, et tellimusi on meil, päringuid on mõni nädal on need nagu kohe nagu kuhjaga niimoodi, et see muud ei teegi kui ainult nii-öelda paned hinnapakkumisi kokku. Aga otsuseid ei ole. Ehk et kliendid ei tee viimast otsust ära ja see on turul täna üsna valdav trend, et müügipäringuid on, hinnapäringuid on, otsuseid ei ole.
Eks siis ikkagi asjad jäävad venima ja tänu sellele tekivad need nii-öelda lüngad sisse?
Jah.
Kui palju hetkel on ettevõttel töötajaid, kui suur teie tiim on?
Täna on 55 inimest.
Ja kuidas nüüd, kui nüüd ikkagi tulevad need keerulised ajad ja tellimustega võib-olla osad tellimused jäävad kinnitamata ja ei tulegi uusi asju peale, siis kuidas teil see inimeste pool, mida on riskistsenaarium ette näeb, kas te peate ühel hetkel hakkama kärpima või te olete juba kärpeotsuselt teinud, teatanud, et palgad langevad või ei ole seda mitte teinud. Mis need, mida inimesed võivad oodata või mis teil inimestega plaanis on?
Ütleme, et me teeme need otsused siis, kui selleks on tegelikult vajadus. meil on olemas erinevad stsenaariumid, millega me siis nagu arvestame, milleks me püüame valmis olla. Ja iga stsenaarium näeb siis, noh, ütleme siis tõesti nagu erinevad tulemust ka ette. Mis puudutab juba tehtud kärpete osas, siis jah, mõningaid kärped oleme teinud, oleme alustanud tegelikult siis kontori ja juhtkonna poolt. Et tehase poole peale, tootmise poole peale ei ole kärpeid täna ei ole teinud ja tegelikult nüüd lähiajal ette ei näe, aga et seda siis, kui kõik liigub nii, noh, ütleme siis paremuse poole.
Ja laual on nii kärped kui ka koondamised või on nad mõlemad nii-öelda mõttes teil?
Eks ettevõtjana tegelikult need on tööriistad, mis on nii kui nii, need on laual ja olemas nii kui nii kogu aeg igas majandusolukorras. Täna on nad lihtsalt väga sagedasti kasutatud, aga et eks nad on laual olemas.
Praegu räägitakse hästi palju välistööjõu teemadel, nimelt lõppevate töölubadega, siis näiteks Ukraina keevitajad peaksid siis loa lõppedes Eestist lahkuma viivitamatult. Kuidas heavy industryt välistööjõud praegu puudutab? Kui palju teil on näiteks välistööjõudu keevitajaid praegu majas?
Täpselt numbrit on hästi keeruline öelda, sellepärast, et selle välistööjõu ka üks nende pluss on see, et nad on nii-öelda väga paindlikud. Et see hetk, kui sul on neid vaja, siis sa saad seda arvu suurendada kiiresti. Ja kui sul ei ole neile mitte midagi pakkuda, siis tegelikult alati on turu peal leidub alati ettevõtte, et kellel on jälle siis see piik. Ja tegelikult need samad inimesed liiguvad erinevate ettevõtete vahel. Nüüd kuidas see meid mõjutab, kui need inimesed enam Eestis tööd teha ei saa, siis see kindlasti mõjutab, ma arvan, mitte ainult meid, vaid kõiki just masinehitusettevõtteid ja tõenäoliselt väga valusalt. Sest Eestis sellist oskustööjõudu koha peal on vähe. Ja kui me vaatame nii-öelda suunaga edasi kaugemale ja mõtleme kasvu peale, siis sellises mahus nagu oleks võimalik äril kasvada seda kvaliteetset nii-öelda nagu tööjõudu peale ja meile Eestist ei kasva. Seda lihtsalt ei ole võimalik.
Kas see riigi soov siis praegu teistest sektoritest nii-öelda vabanevad inimesed suunata näiteks põllumajandusse ja tööstusesse viia läbi siis ümberõppeprotsessid ja koolitada neist nii-öelda keevitajad, et kui reaalne plaan see näiteks olla võib?
No meile sobiv keevituskvaliteet, kui me võtame selle pöördkäituri, siis mis või asipoodi, mis meil majast välja läks, siis väga suur enamus nendest keevitustest on siis kõige kõrgema kvaliteediga keevitus. Ja nad on veel lisaks, ütleme, on seal mitte kõige kõrgem kvaliteet, aga seal on ka väga paksud materjalid. Ütleme näiteks, kui seal 80 mm metalli, kahte metalli kokku keevitada, siis selle jaoks juba nii-öelda keevitust oskav ja keevitaja õpib ümber isegi kuni 3 aastat, mitte 3 kuud. Et selle jaoks ei ole võimalik sellist ümberõpet korraldada.
Nii et see plaan, et näiteks teenindussektorist või siis restorani ärist ülevõtte inimesi ei tule kõne allagi?
Ei tule, mitte mingil moel. Ütleme, et kui me räägime sellest meie kvaliteediga keevitusest, siis see ei ole lihtsalt keevitus, ütleme, et need keevitajad, nad peavad jälgima seda keevituse nii-öelda sulametalli värvi, nad peavad kuulama, mis häälega see keevitus toimub ja ütleme, et kõik meeled on sinna kaasatud, ehk et väga paljud inimesed, ütleme, et ka väga paljud keevitajad ei ole ka füsioloogiliselt üldse võimelised seda kvaliteeti tegema. Ehk et sellise töö jaoks oleks kindlasti minu arvates vaja erandit.
Kuidas seda praegust olukorda üldse või mis pilguga heavy industry vaatab neid võõrtööjõu ümber toimuvaid kempluseid siis, et kas see on ka muret tekitav, et ei taheta pikendada neid olukorras, kus näiteks tellimusi on, aga tööjõul saab nii-öelda luba otsa?
No ütleme, et me peame sellega tõenäoliselt mingil määral ka nagu leppima selle olukorraga, eks? Et me saame küll võidelda ja enda arvamust avaldada, aga lõppkokkuvõttes, kui otsus on langetatud, siis me peame leidma endale sobivad vahendid, võimalused, meetodid, kuidas seda ikkagi nagu teha. Ja see võib tähendada seda, et me nii-öelda asendame inimesi järjest rohkem masinatega ja seadmetega, näiteks keevitusportaalidega ja nii on, et see ei tähenda, et Eesti inimene saab rohkem tööd.
Korra tulla kriisi algusesse, et täpsemalt meil läks raskeks märtsi alguses, on umbes 2 kuud tagasi. Mis siis heavy industries toimus, kui äkiline see muutus teil oli?
Meie jaoks märtsi algus väga suurt muutust ei toonud, sellepärast, et meil läks raskeks juba veebruaris. Et kuna meie tooted liiguvad Eestist välja, et enamus meie tootmisest on eksport, siis tegelikult kogu see, mis toimus Hiinas, kus see nagu pihta hakkas, kuidas moodi ta Euroopasse jõudis, kõik see hakkas meid mõjutama kohe algusest peale. Et esimese hooga oligi see, et jäid, ütleme siis klientidel endal reisid ära, välisreisid ja siis tegelikult võtab sõltid piirid kinni.
Kas tellimust arv, ma saan aru, et tellimusi või neid päringuid ikkagi tuleb, aga kas ütleme näiteks need samad venimised ja otsuste mitte tegemine, et see sai alguse juba siis ka veebruaris või on see nüüd tulnud viimaste nädalatega?
See tegelikult ütleme, et kuskil seal veebruar-märts mingisugune moment jäi korraks nagu kõik seisma, kogu maailm jäi seisma, et 2-3 nädalat ei toimunud, ei olnud ühtegi päringut ka. Ja see hakkas tegelikult ka juba veebruarist pihta, et kui jäid päringud seisma. Siis suur ettevõtted, nad ise reorganiseerusid ümber, nad korraldasid enda töö selliselt, siis et inimesed saaks kodus tööd teha. Siis taastusid esialgu vähehaaval, taastusid päringud ja alguses oli väga suur lootus, et toimub deglobalisatsioon või deglobalization. Ja päringute arv või ja päringate arvu kasv andis selleks väga tugevat nagu usku ja kinnitust ka. Aga et praegu, kui vaadata seda, kuidas kui need riigid on kinni, piirid on kinni, siis see deglobalisatsioon, see toimub lausa nagu nii väikeses skaalas, et riigi sees. Ja see tähendab seda, et suured tööstusriigid, kus koha peal on nii peatöövõtja kui alltöövõtja, nendel on väga suur kasv täna just alltöövõtjatele. Et kui me vaatame Soome masina tööstust, siis neil läheb päris hästi.
Mis need põhiriigid on, millega heavy industry seotud on, et kus teil toodang põhiliselt läheb?
Peamine klient on meil Skandinaavia ja Lääne-Euroopa.
Kas see nüüd, et siin Äripäevas ilmus eile uudis, et tegelikult turu laevatehas hakkab pisida sa koondama, kui murelikuks see teid teeb?
See tegelikult teeb päris murelikuks, et selles mõttes, et see turu laevatehase koondamine ja nende sõnum oli üsna selline, et 2023 nad ei plaani siis 2 laeva ehitada, nii nagu vahepeal oli plaanis, aga et jätkavad ikkagi ühega ja nii edasi, siis ütleme ühe laeva vaates ei mõjuta see meid niivõrd oluliselt kui trendina üle üldse. Et kui me võtame, kui me selle sama turu laevatehase trendi võtame nüüd trendiks ja laiendame seda teistele laeva shipyardidele, siis laevaehitust tehastele, siis tegelikult võt see teeb juba nagu väga murelikuks.
Et laias laastus, kui me võtame turu näiteks, et kahe laeva asemel üks, ehk siis vähenemine kaks korda või ütleme poole võrra, siis 50% kukkumist jämedalt. Kas me saame seda nii arvutada?
Seda võib arvutada, jah, et ütleme niimoodi, et kahe laeva pealt on see 50%. Aga kui me võtame 10 laeva, siis ei pruugis olla 50, see võib olla 80, eks ju. Samas see võib olla heal stsenaariumil ka 30 ainult. Et kahe laeva pealt seda trendi joonistada on keeruline, aga trend kui selline on olemas.
Küsin veel saate alguses, me rääkisime asipoodidest, et ütleks niimoodi, et sellise tellimuse saamine võibolla laevandussektoris võib öelda, et on päris suur asi, et kuidas see leping või deal heavy industryni jõudis, et kui palju tuli selle nimel võidata, et Eesti saaks need asipoodid teha?
See tegelikult, ütleme, et see tegelikult oli päris selline võitlus ja läbirääkimine. Me käisime Soomes kliendi juures, ma arvan, ligi 10 korda ja algas see ikkagi nagu täiesti isiklikul tasemel suhte loomisest, usalduse kasvatamisest, kuni siis sinnamaani, et palgata meeskond, demonstreerida meeskonna võimekust ja võtta ka tegelikult kohustusi tuleviku osas. Et see oli selline kompleksne diil, mis tuli kokku panna koos kliendiga, et klient julgeks teha sammu ja tegelikult ka, et meie julgeks seda sammu teha.
No nüüd on see nii-öelda esimene siis toode teele pandud, see on ilmselt kohale jõudnud nüüd Soome, et kas on tulnud ka mingisugust tagasisid, et kuidas siis nii-öelda klient selle vastu võttis?
Klient võttis väga hästi vastu, et tegelikult et me ei ole minetanud, et need inimesed, kes seda tööd tegid varesemalt, nad ei ole minetanud seda kvaliteeti ja tunnetust ja tegelikult klient on olnud vähemalt ennem COVIDit oli ta nagu täiesti iga nädalaselt kogu aeg meiega tootmisprotsessis kaasas ja toetas meid omal poolt ja ütleme, et see väljasaatmine kui selline on küll suur sündmus, aga sellele eelnes ikkagi väga pikk kogu meeskonna selline täielik pühendumus ja panustamine, et mõlemalt poolt, nii meie poolt kui kliendi poolt.
Ma teen siin kohal väikese pausi, oleme paari hetke pärast tagasi. Äripäeva raadio. Jätkub saade tööstusuudised eetris. Endiselt on stuudios külas Marko Labing, kes on siis Heavy Industry Estonia OÜ juht. Juttu on siis ettevõtte tegevusest ja praegu käimas olevast korona pandeemiast. No enne eelmise lõigu lõpus me jõudsime rääkida natukene asipoodidest, aga kui nüüd tagasi kriisi juurde tulla, siis see sama asipoodi transport oli nii-öelda, no, siis eri veos sisuliselt mõõtmed olid väga suured, et ma küsiks võib-olla üldiselt, et kas transport kui selline on kuidagi olnud selle kriisi jooksul ka mingisugune komistuskivi või on kõik sujunud korrektselt?
Transporti osas võib ütelda, et suuri tagasilööke või takistusi ei ole olnud, mis puudutab nüüd transporti. Et see on olnud ikkagi nagu lubatud. Materjali ost sinna juurde, kus koha peal transportil on suur roll, on olnud aga jälle teisipidi küll nagu häirikus.
See on olnud, et toorainega on ikkagi olnud probleeme.
On olnud, ütleme, väljakutseid, et kui eeldaks, et, ütleme, et läheb ladusalt ja siis ei lähe ladusalt, siis võib öelda, et on väljakutseid, aga lõppkokkuvõttes oleme ikkagi kõik ostud saanud tehtud.
Kas need võimalikud probleemsed ostud või siis pudelikaelad praeguses või praegustes globaalsetes tarneahelates. Kas te hakkasite sellele kuidagi ka varem reageerima, näiteks tegema võib-olla suuremaid oste või varuma, laovarusid suurendama, et oleks võimalik tõrgeteta toota?
Ei, meie äris ei ole see tegelikult võimalik, sest mõtleme, et iga materjali, see on projekti põhine ja töö ja iga materjali me ostame ikkagi konkreetse asja jaoks konkreetsesse kohta. Et sellist ettevarumist ei ole võimalik väga teha ja ütleme, et noh, kus oleks võimalik võib-olla seal gaasi või keevitustraadiga, aga noh, selle osakaal kogu tootest on niivõrd väikene, et reaalselt efekti see ei anna.
Kui palju hevil on tarnijaid üldse?
Tarnijaid, ütleme, et on sellised võtmetarnijad ja neid on suurusjärg selle 10-15, aga kokku tarnijad erinevaid on üle 50.
Ja mis riikides need, ütleme, näiteks võtmetarnijad on?
Mis puudutab materjali, siis me ei hoia seal ennast kuskil lukus, et otsime iga projekti jaoks nagu erinevad materjali, aga põhitarnijad on ikkagi Eestis, et kõik, mis puudutab noh, erinevaid siis allhankeid ja materjale ja teenuseid, siis eelistame ikkagi alati esimesena võtta Eestist.
Kas tarnijatega on olnud ka juttu praegusest kriisist kuidagi, kas te arutate oma vahel, et mis saada võib ja kuidas siis olukordi lahendada edaspidi? Või kas te prognoosite näiteks, et millal võib olla või millal taastumine võib alata või kui sügavale see kukkumine võib üldse minna või kui kaugele?
Tarnijatega on selline, ütleme, et tegelikult ma ei tea, kasutakski juhust siin kohal tänaks kõiki meie pealmisi tarnijaid, et tegelikult see algus, selle COVID-i perioodi algus on olnud noh, tõenäoliselt kõikide jaoks suur väljakutse, aga et me oleme enda peatarnijatega saanud koos vaadata nii-öelda tuleviku ja leidnud, et igal juhul tahame sellest läbi minna, ja tegelikult saanud teha erinevaid kokkuleppeid, et sellest kriisist välja tulla võitjatele.
Kas ütleme, kui just rääkida nendest välistarnijatest, siis hästi hea on võib-olla saada nagu teiste riikide indikatsiooni, et kuidas nemad tunnetavad seda, et milline võiks olla see kriisist ülesaamine või siis taastumise periood. Kas nad on kuidagi ka maininud, et milline scenaarium nende hinnangul võiks olla kõige tõenäolisem, et siin on räägitud erinevatest, et on räägitud veekujulisest kriisist, on räägitud kaksisveest, on ellist räägitud. Kas sellisel tasemel on teil ka olnud mingisugust mõttevahetust?
On, aga need on üldiselt sellised, ma ütleks, et need on sellised arvamused, et täna ühine veendumus või arusaamine, mida me kõik jagame, on see, et ühelgi arvamusel ei ole nagu rohkem kaalu kui teisel. Me mitte ainult tarnijatega, aga teiste sarnaste tehaste siis juhtidega kohtume ikka üsna regulaarselt ja proovime kõik aru saada ja paremaid kogemusi jagada. Et selles suhtes ütleme, et küünarnuki tunne, et jah, me oleme üksteiseks olemas, see on, ma arvan, selle perioodi jooksul kasvanud väga olulisel määral ja valmis ole koos, sest läbi minna on samamoodi ikkagi oluliselt kasvanud.
Kui rääkida korra haigusest, mida ilmselt iga tehas kardab kui tuld, et kui keegi nakatunu satub ka tööliste sekka, kas heavy industry tehas on praegu sellest puutumata jäänud, olete pääsenud või on ka teil mõni katunud nii-öelda tööliste hulgas olnud?
Meil on olnud kahtlusi, siis on need inimesed, kellel on kahtlus, on kodus olnud. Aga üldiselt meie see spetsiifika, mis puudutab tehast, kuna need tooted on niivõrd suure, siis inimesed töötavadki üksteisest juba nagu 2 meetri või rohkema nii-öelda või suurema distantsiga. Ja väga paljud tööprotsessid näevad ette, et sul on mask, et sa hingad läbi maski ja täiesti võib öelda, et müts maha inimeste ees, et selline vastutustunne on kohe algusest peale olnud. Kui meie inimestel on ütleme, muidu selline üsna lähedane läbisaamine üksteisega, surutakse kätt tervituseks ja ollakse no, üsna lähedal distantsil suhtlemisel, siis väga kiiresti üsna kollektiivselt otsustati, et käesurumine on, jääb ära ja hoiame seda distantsiga suhtlemisel. Et selles osas see vastutustunne on, see paistis kohe välja.
Maskid on nii-öelda nagu sisse kirjutatud teie nii-öelda töömeetoditesse, nagu ma aru saan, kui palju, mis te veel olete teinud? Ilmselt desovahendid on seinte küljes, mis moodi teil veel on?
On desovahendid on seinte küljes, laudade peal erinevates kohtades. Põhimõtteliselt on need nagu igal sammul kätte saadavad. Lisaks me oleme piiranud väga tugevalt seda, kes üldse meie territooriumile või maja pääseb, et ainult oma töötajad. Külaliste jaoks on väga piiratud ala ja kus nad saavad olla. Äärmisel juhul võtame, nii-öelda, kui on selleks äärmine vajadus, siis oleme külalisi ka ikkagi ütleme, tootmispinnale lasnud, aga et alati koos saatjaga. Kontorisse ei luba külalisi ja ütleme, et üsna palju koosolekuid peame ikkagi Teamsi vahendusel.
Kuidas, kui hinnata korra selle praeguse olukorra mõju Eesti tööstusele, hästi paljud ettevõtted ütlevad, et me tõenäoliselt ei pääse pankroti lainest seal hulgas ka tööstussektoris. Milline see, kuidas ma ütlen, kondi tunnetus on, et kui nüüd see pandeemia läbi saab või taastumine algab, et ja nii-öelda see kriis on tööstuse üle käinud, siis mis on alles, et kui palju seda pankrotti ikkagi või pankrotti me ikkagi näeme?
Ma ise loodan, et riik ja paneb läbi KredExi õla alla tootmisele ja väga suuri ja olulisi pankrotte ei tule. Et, see on... Sellist olukorda ei ole varem olnud ja sellist võimalust riigil näoga olla ettevõtjate poole ei ole ka olnud. Et loodame, et siin tehakse nagu kõige paremaid otsuseid.
Kui analüüsida senist tegevust riigi poolt, siis milline hinne võiks või millise hinde võiks anda? Et kas senised meetmed on olnud mõistlikud? Kas eriolukorra pikkus, mida nüüd pikendati, on see olnud piisav või oleks tulnud pigem nüüd seda mitte pikendada? Et kuidas need senised riigipoolsed tegevused on tulnud, mis moodi neid hinnata võiks?
Isenesest ma arvan, et meie riik on või nii-öelda valitsus on teinud enamus otsuseid väga õigesti. Et me oleme, me ei eristu enda naabritest, ei lähematest ja kaugematest väga olulisel määral. Ehk et me oleme selles olukorras kõik koos. Nüüd ütleme, et ka need pikendamised on minu arvates olnud üsna adekvaatsed, et lähtunud ikkagi viiruse arengu statistikatest ja mida võiks olla rohkem on selgust otsuste aluste osas, et mis puhul on oodata millist tingimust või muutust. Ehk et mis peaks olema ühiselt saavutatud selleks, et toimuks nii-öelda järgmine siis kas vabanemine või järgmine pikendamine ja tegelikult selgemat sellist kommunikatsiooniga inimestele, et mida siis oodatakse inimestelt.
Kas praegu on teatatud, et esimeses järgus ilmselt avatakse kaubanduskeskused? Kas avamine või noh, erinevad asutused, mis praegu kinni on, kas me oleme liiga konservatiivsed, et kas me peaksime avama kiiremini mingisuguseid ettevõtteid, et majandus siiski mingil määral päästa, et, et praegusel hetkel on teada, mida, mida kauem ettevõtted kinni on, seda suuremat laastamistööd see majanduses teeb. Kas, kas me ei peaks olema nii ettevaatlikud ja võiksime olla pigem võibolla isegi liberaalsemad selles suhtes?
Sellele mul väga, väga põhimõtteliselt mul on võimatu sellele vastata, et, et, et kui ma, kuna ma olen ühes inimeses nii klient kui, kui ettevõtja, kui, kui pereisa, siis, siis tegelikult et see konflikt inimeste sees, ka minu sees on, on nende arvamuste osas tõenäoliselt päris suur. Ja, ja, ja tegelikult no, see, see ongi see koht, kus koha peal ootaks, et, et riik oleks võibolla nagu omalt poolt selgem enda eesmärkide ja, ja, ja plaanide osas. Et tegelikult siin mingisugust arvamust kujundada on keeruline, et, et tahaks, et oleks, võt, see on koht, kus koha peal tahaks, et oleks keda usaldada.
Kui... Siin me oleme jõudnud saate viimasesse ossa. Ma tahaks rääkida veel tegelikult heavy industry tulevikust, et, et kuidas, millised plaanid teil edaspidi on. Et ma saan aru, et noh, praegusel hetkel me oleme kõik seal, et me võime selle kriisi kuidagi üle elama, aga ilmselt on, on, on ka kaugemad tulevikuplaanid peetud. Mis moodi heavy industry areng hakkab edaspidi välja nägema? On teil investeeringuid plaanis? Kuidas te näete näiteks aastat 2021?
Kui, kui me jätame korraks selle viiruse kõrvale, siis, siis meie plaanid olid või, või meie plaanid on tegelikult on üsna julged ja, ja suured selles mõttes, et kasvada erinevate toodetega. Üks on nendest need asipoodid. Aga tegelikult on meil portfellis veel teisi nii-öelda rohelise suunaga tooteid, mille, mille, kus koha peal turg on kasvab. Ja ütleme, et kui vaadata siis investeeringuid, siis kõik need tooted või, või suunad vajavad mingis mõttes spetsiifilist lähenemist nii, nii tööriistade, vahendite, seadmete, masinate osas. Et, et tegelikult ka selles osas see investeeringute plaan on, on üsna julge ja suur. Nüüd, kui, kui siia nüüd see viirus sisse tuua, siis, siis esimese hooga pani see kõik seisma. Et, et me, me, meie õnneks saime jätkata seda, et, et me saime jätkata tootmist tööd tehases. Me saime jätkata tööd ka kontoris väga küll vähesel määral sai, sai ka inimesi koju suunata. Aga et, et tegelikult väga paljud protsessid jäid, jäid väga järsku seisma. Et, et noh, ütleme, kliendiga, füüsiline suhtlus kliendiga, et klientide külastused siia ja tegelikult ka koheselt kõiksugu müügiplaanid. Et, kõik inspektsioonid jäid seisma, auditeerimised, uute klientide poolsed auditeerimised, ehk et et kui, kui me räägime müügist, siis, siis, siis ütleme, et uue kliendi saamiseks kliendid tulevad ka siia meid auditeerima. Ka need asjad on, on kõik seisma jäänud ja see lükkab uusi tellimusi tegelikult veel olulisel määral edasi. Et, et see viirus, viiruse või COVID-19 nii-öelda, mõju on meile tegelikult väga, väga suur. Et, et kuna ja kuidas taastuvad ka kliendipoolsed protsessid, sest see ei sõltu ainult meist. Meie võime valmis olla võtma vastu uue võimaliku kliendi auditit, aga kui nemad ei ole valmis seda välja saatma, siis, siis kahjuks nagu müük takerdub. Samas, samas nagu, noh, see tõenäoliselt avab ka uusi võimalusi ja turge, et kui me võtame 2014, kui naftaturg nii-öelda ära kukkus, siis nafta kadus ära, aga tegelikult tuul tuli asemele, eks ju. Et, et ka, ka nüüd me võivad tulla asemele ja võivad tulla täiesti uued, uued äri suunad, uued äri valdkonnad.
Ma saan aru, et, et sellist uute klientide otsimine käib teil pidevalt, et uurite, saadate päringuid, et see on päris aktiivne protsess praegu.
See on väga aktiivne protsess, jah.
Kas, kui rääkida nendest investeeringutest, siis kui võrta seda hoogu nüüd maha pidite tõmbama, et kui me võtame nüüd selle COVID-i sinna sisse ja võtame ka COVID-i välise, et mis investeeringute summadest me siin räägime?
Ütleme, et kui kõigepealt rääkida hoost, siis hoog jäi seisma täielikult. Ehk et tegelikult praegu ei ole koht, kus koha peal hoida kinni vanast ja proovida seda jõuga läbi suruda, vaid pigem tuleb nüüd vaadata, et kuhu suunas me nüüd hakkame liikuma ja teha korrektuure. Kui me räägime summadest, siis selleks aastaks ikkagi ütleme, see suurusjärk on 3-4 miljonit. Aga selle elluviimiseks on meil vaja näidata kasvu, mida nüüd enam ei ole.
Mis käibe numbriga see aasta lukku läheb tõenäoliselt?
Tõenäoliselt. See 10 miljonit oli selle aasta eelarve plaan. Et kuhu kohta me nüüd tegelikult maandume? Meil, nagu ma ütlesin alguses, et meil on erinevaid stsenaariumeid. Ja on ka tegelikult stsenaarium, kus koha peal see käibe number on suurem. Aga see vajab tegelikult sellist väga head sünergiat nii klientide riigi, sealhulgas siis KredExi, kui siis ka tegelikult valitsuse ja tööjõu ja kõige osas. Eks? Kui see sünergia ja kui see koostöö kõik nii-öelda kõik muugid klapivad, siis see võti võib keerata lahti väga ägeda ukse.
Et nii-öelda kõik on võimalik veel päästa, eks ole, et me lihtsalt ei tea veel, kuhu see kõik viib.
Kindlasti on kõike võimalik päästa ja tegelikult on täna avatud ka täiesti uued uksed, et tuleb lihtsalt need ära tabada, et mitte nagu endale ise täna enda käsi jalgu kinni siduda, vaid kasutada ära neid võimalusi, mis on täna nii ütleme, kaugemalt ütleme, Euroopast valitsuse kohaliku omavalitsuse kõigi poolt, mis on, kui need kõik ära kasutada need võimalused, siis tegelikult on ägedad.
Kui nüüd elada selle järgi näiteks, et võtta selle järgi, et kuskilt riigi toetust ei saa, see sünergia tööle ei hakka, tööjõupoliitika on negatiivne. Mis on see kõige mustem senaarium selle sama käibe juures, et 10 miljonit oli eelarves, aga kui nüüd ei lähe nii hästi, siis mis on see kõige negatiivsem senaarium, mis võib tulla?
Ja kui me vaatame kõigepealt üldse suurt pilti, siis ütleme, et süüa on meil kõigil vaja, riideid on meil vaja, juuksuris tahame käia, aegalt tahame käia kohvikus, restoranis ja nii edasi, et tegelikult maailm ei jää seisma. Täpselt samamoodi tegelikult mingisugune hetk me tahame hakata reisima, me tahame hakata lendama, tahame kruisilaevadega sõita ja nii edasi, et kust maalt kuna me jõuame tagasi sellesse nii-öelda rütmi või sarnasesse rütmi, kus me ennem elasime, seda ennustada ei oska. Nüüd kui me tuleme väiksemaks, tuleme nii-öelda lähemale siia Eestisse, siia ülemistesse, meie tehase raami, kui kõige muustemad stsenaariumid realiseeruvad, siis ütleme, et olemas, kui meile jäävad olemas olevad tellimused, siis me lihtsalt ratsime kõik võimalikud nii-öelda investeerimisplaanid maha, kõik sugu nii-öelda mugavused välja ja jääme tõmbame ennast nii koomale kui võimalik. Aga tõenäoliselt jääme ellu. Aga kuidas see ütlemine on, et aga mis elus on? Eks?
Aga ütleme, seda numbrit hetkel, ma saan aru, ei ole huvi välja öelda.
Ei.
Mis see käibe number kõige mustema stsenaariumi järgi olla võiks?
Seda ei, see sõltub nii paljudest asjadest, et jah, ei, seda ei saa niimoodi välja öelda.
Ma küsin viimase küsimuse, et kuidas juhina sellises keerulises olukorras, kuidas ma nüüd ütlen, närve säilitada ja värske püsida ja ettevõtet edasi viia?
Eks ta väga palju erinevaid mõtteid on, uusi mõtteid nii-öelda peas. Ma arvan, et see, kuidas, kui palju me suhtleme teiste ettevõtjatega ja see tõenäoliselt aitab nagu hoida seda pilku silmapiiril. Ja tegelikult ütleme, et täna on meil õnneks olnud võimalik töötajatele ikkagi nagu kindlust süstida, et tellimused on olemas, nad on reaalselt siin majas, me reaalselt teeme sellega tööd. Et võrreldes võib-olla natuke väiksema ja lühema tootmistsükliga ettevõtetega, siis meil on seda positiivsust nagu rohkem võib-olla.
Selle positiivse nii-öelda mõttega peame ka kahjuks otsad kokku tõmbama, et suur tänu, et jagasite siis Heavy Industry Estonia mõtteid ja tulevikuplaane meie kuulajatega. Ja tänases saates siis rääkisime Marko Lavinguga, kes on ettevõtte juht. Uus saade on eetris juba täpselt 2 nädala pärast ja mina olen saatejuht Arvo Puusild. Aitäh kuulemast!